Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji ýuny, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar ewlenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmy köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agzasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligine çağırdy diýen habarmy hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerine dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýersiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanymal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Мұрат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд еділіп, адамы таламақта ой беденіні орта чағырлықта кезепер етірмекті күнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы халқары құрамалары Дүшемова қаршы уланылан. Бұ айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талап еденлігі үшін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Мұрат Дүшемова 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gurungdeşligiň gizliň düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagy turmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükleýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günälediler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyny tabyrsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowatak provokatsiya edilen bolmagyny we ýene sud edilip iş getirilmeginiň ähtimaldygyny çakedýärdi.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қовшын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аваттағы Абдышукур Адовлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстақханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мятиев Душемовың түрмеде хем өз хукукларыны қорамағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттілікли ар алмағы синан шиян болмағының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чакедер. 2023 жылың май айында Мұрат Душемов ве шол бір ЛБЕ-10 колониясында сақланан бейлекі үч сиясы тұстау Бірлешер Милеттер Құрамасының Түркменстандағы офисіна хати беріп білділер. Олар Құраманың ішкәрлерінен колония барып көрмеклеріні ой өзлеріні қанун бозмалардың қорамағыны іследілер. Руслан Мәтеев Душемовы азатлыға қой вермезлік білен хәкиметлер оның режим үчін оңайлы адам дәлігіні көркөзер деп белледі.
Дело в том, что Мұрат Душемов